слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вітаю вас з праскай студыі і не магу не адзначыць, што сёння ў Чэхіі дзяржаўнае свята, якое называецца «Дзень змагання за свабоду і дэмакратыю». Крыху пазней у нашым эфіры абяцаю рэпартаж з праскіх вуліцаў, на якіх сёння адбылася, так бы мовіць, гістарычная рэканструкцыя масавых падзеяў, якія 20 гадоў таму паклалі канец камуністычнага рэжыму адразу ў дзвюх краінах. Але спачатку інфармацыя з Брусэлю. На пасяджэнні Рады Еўразвязу была меркаваная сітуацыя ў Беларусі. Асноўнае пытанне, якое разглядалася, тычылася лёсу візавых санкцый адносна кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Во што заявіў сёння Карл Більд, міністр замежных спраў Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязе.
Мы працягнулі санкцыі, але мы адначасова замарозілі іх дзеянне. То бок, мы ўсё яшчэ спрабуем уздзейнічаць на ўлады Беларусі, каб яны прасунуліся далей у кірунку еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Такім чынам, як вы чулі з заявы Карла Більда, санкцыі працягнутыя на год і адначасова замарожаныя да кастрычніка наступнага году. З падрабязнасцямі Алесь Дашынскі.
Нагадаем, упершыню візавыя санкцыі былі ўведзены ў 2004 годзе адносна 4 беларускіх чыноўнікаў, а праз 2 гады ў спісе ўжо былі 4 дзясяткі службоўцаў на чале з Александрам Лукашэнкам. У кастрычніку мінулага года Рада Еўразвязу прыпыніла на паўгода дзеяння санкцый для 36 асобаў, у тым ліку і Лукашэнкі, аднак пакінула іх супраць тых, каго падазрае ў датычнасці да палітычных знікненняў у Беларусі, а таксама супраць старшыні Цэнтравыбаркаму Лідзіі Ярмошынай. У сакавіку гэтага года Брусэль замарозіў санкцыі яшчэ на 9 месяцаў. У выніку Лукашэнка змог выехаць у некаторыя краіны ў развязу. А цяпер санкцыі, адначасова іх замарозка, падоўжаныя да кастрычніка 2010 году. Брусэль зноў заявіў пра магчымую поўную адмену санкцый, калі афіцыйны Менск выканае шэраг патрабаванняў, якія тычацца дэмакратызацыі Беларусі. Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў міжнародных справах Сергей Маскевіч сказаў, што афіцыйны Менск адкажа на гэтае рашэнне пэўнай расчараванасцю.
Мне здаецца, што не зусім прыгожая ўжо сітуацыя. Атрымліваецца адна справа, калі год вызначаецца як тэрмін для канчатковага прыняцця рашэння, а іншая справа, калі гэта ўжо разглядаецца як сістэма. Мне не вельмі гэта падабаецца. Што зробіш? Той, хто прымаў рашэнне, пэўна, меў нейкую рацыю. Шлях Беларусі да дэмакратызацыі вельмі мала залежыць ад гэтых рашэнняў.
Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гадукевіч заявіў, што трэба зняць з пасады ўсіх, хто адказваў за еўрапейскі кірунак.
Всех снимать, все, кто отвечает за европейское направление, всех с администрации президента, совета министров, любого причастного, всех снимать с должности. Все. И на этом сразу будет все понятно и ясно. Хватит вот эту вот лямку мотать, что надо делать. Работать надо. И выполнять условия, договариваться с Европейским Союзом, так как это требуется в любом цивилизованном государстве.
По воле лидера руху за свободу Александра Меленкевича, решение Евразвязу справедливое и отповедает рычаисности.
Оно цалком логичное. Можа, беларуская ўлада не заўсёды разумее, што гэта менавіта так, але аналагічна, таму што ніхто не збіраецца ізаляваць Беларусь штучна, все хочуць супрацоўніцтва. Але што б мы ні гаварылі, супрацоўніцтва павінна адбывацца на падставе маральных каштоўнасцяў. І беларуская ўлада мусіць дэманстраваць, што яна імкнецца зрабіць палітычныя рэформы і лібералізаваць Беларусь. Так мала было сігналаў у гэтым накірунку.
Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч лічыць рашэнне Еўразвязу невялікай перамогай апазіцыі і пройгрышам уладаў.
Улады заяўлялі, што гэты варыянт для іх непрымальны. А зараз яны апынуліся з гэтым варыянтам, але ім прыйдзецца з'есці гэты непрымальны варыянт, бо галоўна для іх грошы. Наша цудоўная эканамічная мадэль патрабуе пастаяннай шматмільярднай штрафной падпіткі, таму яны будуць гатовы з'есці гэты момант. Гэта ж Еўропа есць тое, што адбываецца ў нашай краіне. Імітацыю дэмакратыі.
Каментар Міколы Статкевіча. Дадам, што ў дакуменце Еўразвязу адзначаецца, што санкцыі могуць быць адмененыя ў любы момант у адказ на дзеянні беларускіх уладаў у сферы дэмакратыі і правоў чалавека. Між іншым, яны гэтак жа могуць быць адноўленыя. Тэму дня працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Рада Еўразвязу працягнула на год візавыя санкцыі ў дачыненні вышэйшых дзяржаўных асобаў Беларусі, але ўвяла мараторый на іх дзеянні. Чаму было прынята менавіта такое рашэнне? Наколькі яно балючае для кіраўніцтва Беларусі? Якія наступствы можа мець рашэнне Рады Еўразвязу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолях Андрэй Фёдараў з Мінску.
Эксперты за свабоды адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ўвечары спецыяльная рабочая група дэпутатаў нацыянальнага сходу накіроўваецца ў Грузію, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Мэта паездкі – вывучэння сітуацыі ў гэтых рэгіёнах. Падстава – зварот парламентароў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі да нацыянальнага сходу Беларусі з просьбою прызнаць суверэнітэт і незалежнасць гэтых самаабвешчаных дзяржаўных утварэнняў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У складзе спецыяльнай групы 12 дэпутатаў. Палова з іх накіруецца ў Тбілісі, а яшчэ па 3 чалавекі ў Сухуме і Цхінвалі. Каардынатар групы – старшыня Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Маскевіч. Ён ляціць у Грузію. Сёння ў размове са свабодай спадар Маскевіч адзначыў, беларускія дэпутаты найперш будуць кантактаваць са сваімі калегамі.
У нас такая рабочая паездка, а не публічная. Мы едзем згодна з дамоўленасцю з парламентам, канкрэтна з групай супрацоўніцтва з Беларусі.
Кіраўнік групы пацвердзіў, што пасля вяртання дэпутаты збіраюцца наведаць і дзяржаўную думу, каб пачуць, што думаюць пра сітуацыю ў каўказскім рэгіёне расійскія калегі. А вось на пытанне, калі палата прадстаўнікоў будзе разглядаць зварот Сухуме і Цхінвалі, старшыня групы дакладна адказу не даў.
Тут я не магу нават спрагназаваць.
Ну, фактычна, снежня на жа застаецца.
Ну, можа, і снежня.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі вылучае тры аспекты паездак беларускіх дэпутатаў.
Па-першае, трэба адзначыць, што без дазволу Лукашэнкі яны бы ніколі там не апынулись. По-другое, калі яны гаворыць, што яны едуць вывучаць, то я бы ім параіў, хай бы яны вывучалі сваіх выбаршчыкаў на контратамнай станцыі. Гэта болей актуальна для беларускіх выбаршчыкаў, чым тэма Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. І па-трэцяе, гэта яшчэ адзін такі спосаб, як працягнуць тэрмін прызнання юрыдычнага, а не болей. А калі гэта прызнанне адбудзецца, я думаю, што гэта ніхто не ведае, акрамя самаго Лукашэнкі.
Візіт беларускіх дэпутатаў скончыцца 20 лістапада.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле справаздачы расійскага канцэрну «Газпром», запазычанасць з боку Беларусі за пастаўленае ў першым паўгоддзі паліва склала блізу 166 мільёнаў даляраў. Многія беларускія спажыўцы не здольныя своечасова разлічвацца за газ. У «Белтрансгазе» ўстрымліваюцца ад каментароў пра рост запазычанасці. Пытанне вывучаў Ігар Карней.
Згодна з пагадненнем паміж «Газпромам» і «Белтрансгазам», у формуле кошту газу для Беларусі вызначаны паніжальны каэфіцыент на 2008-2010 гады. Цяпер у сярэдні паказнік складае 115 даляраў за 1000 кубаметраў. У першым паўгоддзі кошт газу быў 250 даляраў за 1000 кубаметраў, а да канца 2009 мусіць апусціцца да 100 даляраў. Сярэднегадавы кошт складзе блізу 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Аднак нават ільготны рэжым непад'ёмны для беларускага боку. У надрукаванай справаздачы канцэрну «Газпром» паведамляецца, запазычанасць Менску перад Масквой наблізілася да 166 мільёнаў даляраў. У «Белтрансгазе» даўгі Масквы не каментуюць, гаворыць кіраўнік прэсавай службы прадпрыемства Уладзімір Чэкаў.
У мяне нет пока распоряжэння каментаваць какие-то цифры.
Эканаміст Станіслаў Гусак лічыць, што да канца году газавыя адносіны паміж Менскам і Масквой з эканамічнай плоскасці традыцыйна пяройдуць у палітычную. Але, на думку эксперта, ніякай палёгкі кіраўніцтву Беларусі чакаць не варта, бо ў цяперашніх умовах экспартныя пастаўкі для Расіі – асноўная крыніца прыбыткаў у бюджэт.
Расія таксама не вечна. Кругом, дзе можна паліць вугаль, і толькі там, дзе вугаль немагчыма паліць, можна паліць нафту ці газ. Газ на 90%. 90% будут посылать в Европу, потому что за газ только можно такие гроши отримать элизарные. Потом за нафту и потом уже за уголь. Сами россияне себя садят на уголь по максимуму, а уже то, что останется, будут давать нам.
Эксперт у энергетичной галине Валентин Мацкевич нагадывает, сёлета России удалось отвязать газовые цены от нафтовых. По сутности, появилась возможность диктовать на сусветном рынке отвольные кошты, користаючися готовностью шерогу краинов платить по любых рахунках.
Коллеги наказали, что они завязаны на цену на нафту, оказалось, они за эту годы смогли отвязаться. И их мы в этом подтримливают заходные краины, которые могут заплатить более. Фактично это Германия, частково Польша, еще и краины. И они платят более.
Хоть кошт газу для Беларуси вызначены междержавными контрактами, белорусский бок не супрать позмагаться за знижки. На инвестиционном форуме у Минску премьер-министр Сергей Сидорский заявил, на европейском рынке означается падение коштов на газ, тогда как для Беларуси цена подвышалась тягом опошних трех годов. Керовник Урады здивлены, чому для Беларуси у 2010 году кошт газу мусить расти. Правда, эксперты нагадывают, цена газу для Беларуси у разы меньше, чем для інших споживцов. У 2007 году кошт складал усяго 100 доляров за 1000 кубометров. Поводле попередних разликов, у 2010 году средний показник будет 170 доляров. Між тим, керовник «Газпрома» Алексей Миллер еще в кастричнику зазначил, цена на газ для Беларуси будет подвышаться в соответствии с контрактом, который предугледжує поэтапный рост коштов. И этот контракт белорусский бок мусить выполнять в полном объеме.
Рассказывал Игорь Корней. Про хвилину про сёлетнее место Беларуси у сусветном рейтингу коррумпованности. А зараз згадка про основные темы дня. Рада Еўразвязу приняла рашэнне падоўжыць візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску да кастрычніка 2010 году. Адначасова гэтыя санкцыі на год замарожаныя. Міжнародная арганізацыя Transparency International ізноў аднесла Беларусь да ліку краін з высокім узроўнем карупцыі. У штогадовым рэйтынгу, апублікаваным сёння, Беларусь заняла 139 месца. Гэты паказчык крыху лепшы, чым летась. Група депутатаў Нацыянальнага сходу накіроўваецца ў Грузію, Абхазію і Паўднёвую Асетію. У Магілёве знесены будынак палацавага комплексу, які раней быў у спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Жыхары Берасця патрабуюць ад улады перагляду канцэпцыі помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. У Празе адзначылі 20-годдзе аксамітнай рэвалюцыі. Тысячы людзей яшчэ раз прайшлі шлях гістарычнай дэманстрацыі 89-го году, якая сімвалізавала канец камуністычнага рэжыму. Паводле рэйтынгу сусветнай арганізацыі Transparency International, Беларусь у рэйтынгу карумпаванасці палепшыла свае пазіцыі, але па-ранейшаму знаходзіцца сярод краінаў з вельмі высокай ступенню карумпаванасці. Перадае Алег Груздзіловіч.
Летась Transparency International ставіла Беларусь на 151 месца ў свеце паводле карупцыі. Сёлета краіна паднялася да 139 месца, што азначае паляпшэнне сітуацыі са злачыннасцю, звязанай з выкарыстаннем службовага становішча чыноўнікамі. У пракуратуры Беларусі, якая паводле закону асноўны змагар з карупцыяй, тлумачыць поспех павелічэннем агульных намаганняў праваахоўных органаў. Намеснік генпракурора Віктор Конан.
За 9 месяцев этого года коррупционных преступлений в нашей стране зарегистрировано 2834. Это на 470 преступлений или 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Видя вот этот прорыв, скачок в работе всех правоохранительных органов.
Вядомый белорусский правоборонца Гары Паганяйла меркуе, что казать про явные поспехи в борьбе с коррупцией зарано, бо не вырашены основные проблемы, якія спараджаюць коррупцию.
Коррупционность многих законов не снижена. Практика позволяет иметь серьезные суммы в виде взяток, откатов. И вся эта система ровненько работает, как и работала. Причем набирает и темпы, и аппетит приходит во время еды. Учитывая ряд разоблачительных таких компаний, это только повышает цену тех взяток, которые приходится давать заинтересованным лицам.
Сёлета одной из самых гучных коррупционных справ была справа былого директора рынку Ждановича Евгена Шигалова. Его арештовали поводле обвинувачивания в незаконном набытии земли под рынок. Нібыта это было зроблено про схабары высокопоставленным чиновникам. До суду справа так и не дошла. Месяц тому обвинувачивание Шигалова сняли, бо он компенсовал страты, которые поводле следства нібыта нанес державе. Згодно с разными границами, это близу 30 миллионов долларов. Былый судья Гарри Паганяло меркуе, что практика позасудовой компенсации стратов и вызволения на этой подставе от отказности цалком суперечить нормам правовой державы. Боротьбу с коррупцией в Беларуси Гарри Паганяло лечить несистемной и тлумачить ей протягом боротьбы с певными особами альбо с пополнением казны незаконными методами.
В суды поступают те дела, на которую перцов своим укажет хозяин. У прокуратуры, у МВД, у КГБ нет полномочий для того, чтобы решить эти проблемы объективно и в отношении всех, кто попадает в поле их зрения. Существует определенная категория чиновников, судьба которых всегда зависит от воли хозяина, даже если он попался на взятки и так далее.
Уже более за 3 месяца в Верховном суде Беларуси разглядают справу экс-наместника генпрокурора Михаила Снегира, якого подозревают о отримании хабару про службовые служивания. Процесс отбывается за зачинением дверима. Подробности справы громадскости неведомые. Пытаюсь у адвоката Анатолия Шепелевича, чему так долго тягнутся слухания.
В этом как все дело. Ищут, где тут кто что совершил. Ищут. Найдут ли, не знаю.
Но выявляется коррупция эти не?
Нету какой коррупции. Нету и не могло быть.
Сказал Анатолий Шепелевич нашему корреспонденту Олегу Грузделовичу. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Чехії і Словаччині сьогодні означає 20-ту годовину початку оксамітної революції, безкровного скидання комуністичного режиму у Чехословаччині. Мій колега Сергій Навумчик сьогодні пройшов разом з тими, хто удільничав у реконструкції тих подій у Празі. Нашу розмову з ним по телефоні ми записували о 17-й годині.
Я теперь нахожусь у районе Альбертов, это старый центр Праги, неподалеку от Вышеграда. И тут идет колонна, колонна великая, может быть 5, может быть 10 тысяч людей, переважно молодь. И именно это таким чином они отмечают 20-годие початку оксамитной революции, которая началась как раз вот отсюль, с этого места, где я теперь нахожусь, 20 годов тому.
Сергей, коли ласка, нагадайте нашим слухачам обставины тогочасной подеи, чому именно 17 листа. Листопаду 89-го года.
17 листопада – это Международный день студента, а примеркованный он до похования студента медичного факультета Яна Плетала, який был смертно поранены под час манифестации супрацьфашистской оккупации Чехословаччины как раз у листопаде 39-го года. Похование началось его именно отсюль, из Альбертова. Тогда сотни студентов были разогнаны, а праз 2 дни 17 листопада 39-го года эсэсовцы взяли в облогу студентские интернаты. Больше 1000 студентов были арештованы, а 9 керівников студентского звязу были расстреляны. Так вот, 20 годов тому, 17 листопада 89-го года, пражские студенты вырешили отзначить годовину, собравшись около медичного анатомичного факультета тут, на Альбертове. Причем акция, вот этот сбор, он был дозволен уладами. А вот что отбылось далее, не шакали ни улады, ни полиция, ни сами студенты, ни лидеры студентского руху, как они сегодня признаются. Собралось тогда 15 тысяч человек, а потом колонна, как пригадывают сегодня удельники, абсолютно стихийно рушила до центра города, что уладами дозволено не было. И у районе Национальной улицы, Пашевского, это народный 3, до колонны досягнула 50 тысяч человек. Отбылись жесткие сутычки с полицией, полицианты сбивали людей, потом подлечили, что 568 человек свернулись по медичную допомогу. З'явилася тогда информация про гибель студента Мартина Шмидта. И она потом, эта информация не подтвердилась, але отыграла роль катализатора протестных настроев. И на центральной улице Праги, в Астовской наместе, собралось несколько десятков тысяч, ну, называют лишь 100 тысяч человек. И вот тогда с балкона до их звертались лидеры громадянского форума, тем лику Вацлав Гавел, які за несколько месяцев до того вышел с тюрьмы. Люди потребовали отставки коммунистичной улады и литерально про несколько дзюн коммунистичный режим у Празе обрынулся. Вот так отбылася эта оксамитная революция. Ну а початок вот этого студентского шествия, студентского руху и в литеральном сенсе, и в ускосном отбылся вот как раз таки отсюль. И вот теперь подходит еще одна колонна студентов. Яны обранутые у черных, у кого-то пофарбованные волосы. некие такие зивные барабаны. Все это вельми нагадывает буфанату. Ну, зрешты, большинство из этих людей в лепшем выпадку, коли были те позеи, было 2-3 годы, для них это история, может быть, мифологизованная история, тому такое счастье, конечно, крыху такое жартовливое, оно оправданное.
Ну что ж, я думаю, что максима этому поколению шкода, что на их лёс, на их биографию не выпала революция, так яны вось паўтараюць хотя бы у таким варианте.
Тут не только ретроспекция, реконструкция этих позеев. Тут есть и плакаты, какие карикатурные плакаты, которые отсылаются у сегодняшний день до взаимоотношений Вацлава Гавела, теперешних коммунистов. Тут сатира, сучасная сатира политичная, довольно так яскраво присутничает. Так что, увогуле, это не просто некая историчная акция, историчная реконструкция, але политичная акция.
Сергей Навумчык у сваім рэпартажы з праскіх вуліцаў згадаў, якім чынам звязаны дзень аксамітнай рэвалюцыі з міжнародным днём студэнтаў. У сувязі з гэтай датай наша пытанне, што хвалюе сучасных беларускіх студэнтаў. На гэтае пытанне адказваюць студэнты з Гомеля.
Отучиться, и чтобы была нормальная работа, чтобы я не за копейки работал где-нибудь на заводе, а за нормальную зарплату. Мог обеспечить не только себя, но и своих детей, чтобы они не нуждались. Захотел куда-то поехать отдохнуть вместе с семьей. Я не думал, мне надо целый год копить там какую-то сумму.
У дневников жилья нету, в общежитии не дают. У заочников проблема с оплатой учебы. Зарплата не очень высокая, а образование у нас не дешево сейчас стоит. Вот проблема.
Оплата во время кризиса, это обучение, дорого платим. $1300 в год получается, два семестра.
Денег не хватает у студентов всегда. На общие расходы, на все.
Низкая стипендия. Очень низкая для проживания очень малых. Средняя стипендия, это где-то в районе 110 тысяч.
Стипендия маленькая. Родители жили на одну стипендию, рассказывали, прокармливали себя, покупали вещи, свою одну стипендию. А у нас 100 тысяч там проездной купил, и уже все, и пол стипендии нет. Ну, 100 тысяч сейчас в наших условиях не проживешь.
Каждый студент крутится, вертится по-своему. Некоторые он работает на фирмах, я вам делаю учебу, деньги как-то добываю. Это намного больше, чем студенческая стипендия.
Галасы студэнтаў з Гомеля ў міжнародны дзень студэнтаў. Гасцей з Аўстраліі сёння вы пачуеце ў перадачы «Беларускае замежжа».
Аўстралію называюць спрыяльнай краінай для эмігрантаў. Маладыя кваліфікаваныя спецыялісты, у тым ліку і з Беларусі, вітаюцца міграцыйнымі службамі, калі ўсё афармляць легальна. Досвід і парады новай беларускай эміграцыі ў Аўстраліі, а таксама памылкі, на якіх могуць навучыцца іншыя, слухайце ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Новы выпуск перадачы «Беларускае замежжа» вы пачуеце хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Слухачы разважаюць пра наступныя выбары, называюць самыя неабходныя змены ў заканадаўстве, спрачаюцца наконт магчымых кандыдатур. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Пачынаем са згадкі пра ўчорашні дзень салідарнасці з палітвязнямі.
До тех пор, пока на Белоруссии бал правит лукашенковская авторитарная диктатура и существует небывалая линия Сталина рассекретить правду о репрессиях НКВД и НКГБ весьма проблематично и даже невозможно.
Черговый раздел нашей радиопередачи – «Выборчая тематика».
По поводу 12 пунктов Европы для Лукашенко. Это все абсурд. Лукашенко надо 2 пункта. Не участие выбора, то бишь отмена действия референдума, так званого, и замена аппарата Ермошиной на новый. И все. И эти 2 пункта решат все вопросы. Лукашенко уже пережил свое доверие. Салют, Андрей.
У наступным звонку удакладняецца на реальных прыкладах тое, пра што казаў папярэдні спадар.
Хачу сказаць, як праходзяць датэрмінова выбары ў прэзідэнты. Пенсіянеры па спіску прыйшоў галасаваць 4 баразны бульбы. Не прыйшоў выкрадляць усё пад страхам і пад прымусам. Вёска квасоўка.
Верю, сапраўды справядлівыя выбары не май на гэты раз.
Инакомыслящие
все будут отстранены, а те, кто осмелится принимать участие в президентских выборах, после выборов окажется, как, допустим, Козулин в тюрьме. Выборов, скорее всего, не будет. Будет просто такая вот дорогостоящий спектакль, комедия, пародия. Лучше бы эти деньги дать пенсионерам на повышение пенсии.
Однак далеко не все со слухачев свободы чекают перемену у вышейшей уладе.
Если вам так ненавистен Лукашенко, то предложите кандидатуру от оппозиции. Шушкевич, так мы уже жили, когда по талонам получали пол-литра подсолнечного масла на месяц. Вечерку, так его своя партия отвергла от лидерства. Миленкевича, но уже нами командовал в советские времена Брежнев и Андропов. Лебедька прекрасно живет на Гранды. А еще я вам советую съездить в демократическую Украину, где правит Ющенко. Там пенсия вдвое меньше. В Саакашвили пенсия вообще $16.
Автор наступного звонка так само разважает над якостями потенциального керуника краины.
Який повинен быть президент? По большей части у всех, кто имкнется перемогчи, вышли с этого простого народа. Мары многие стать господином. А он в этом не признается. Будет называть себе в возвышенном сенсе слугой народа. И как не сдарилось так, что он початку вел борьбу с неравенством, находящись в низе, а поднявшись наверх, будет вести борьбу за неравенство. Артемовна, Минск.
Коментує громадський редактор «Тидня», лекар Засіпович, усябра Білоруської християнської демократії Тетяна Барель.
Я лечу, что одним достойным кандидатом, который мог бы распрощаться с Александром Григорьевичем Лукашенко на выборах, является Зинон Станиславович Позняк. И когда были первые выборы, я читала программу, и многие практически повторяют ту самую программу. Программа, она была выканальная, встроенная программа по реконструкции нашей державы, нашей экономики. И она до этой поры, я бы сказала, сучасная и выканальная. Команда у него, конечно, была вельми добрая, серьезная. И он человек, который смог бы собрать такую команду и зараз. Большість думають про себе і про Білорусь, а його витягування нашої Білорусі з багни, і щоб все у нас було нормально.
Телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52, ён працює круглые сутки. Чакаем ваших водгукаў. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».